aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci, iz sadržaja emisije Aktuelnosti izdvajamo ove teme. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik obišao je gradilište kapitalnog objekta nove bolnice u Doboju i uverio se da radovi teku planiranom dinamikom. Odbrana generala Ratka Mladića najavila postupak revizije presude. MUP Srpske u Derventi održao taktičku vježbu rješavanja talačke krize. Danas se obilježava 22 godine od herojske odbrane granica Savezne Republike Jugoslavije na graničnom prelazu Košare. S 14. juna u svijetu se obilježava Kosovski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Toliko u najavi. srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik obišao je gradilište kapitalnog objekta nove bolnice u Doboju i uvjerio se da radovi teku planiranom dinamikom. Tokom sastanka sa predstavnicima gradske uprave razgovarano je i o drugim projektima koji se realizuju na području ovog grada. Opširnije Milica Đurđević.
Tri od ukupno šest spratova nove bolnice već su izgrađeni, gradi se četvrti. Da radovi teku planiranom dinamikom, uvjerio se srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Vlada je odobrila Republika Srpska 103 miliona maraka koštava je. I to smo mogli da uradimo zbog uspješnog vojstva ovdje u gradu Doboj. Ljudi koji su stavili grad ispred sebe i interese grada, insistirali na tome i uz našu podršku iz sa nivoa Republike danas vidimo objekat koji će biti na ponos svih ovdje.
Mašine i radnici su na terenu, koriste lijepo vrijeme da urade što više posla. Konstrukcija bolnice bit će završena u avgustu, nakon čega će početi postavljanje stolarije, kaže direktor bolnice Sveti Apostol Luka u Doboju, Mladen Gajić.
Sve to omogućit će nam da možemo nesmetano raditi u narednom periodu i kad dođu hladniji dani i zimski period, da možemo raditi nesmetano unutrašnje radove.
Projekt menadžer kineske kompanije Sinopharm, Liu Zhivei.
Benefit to the local people. In the end of 2022.
Mi kao generalni izvođač sigurni smo da možemo da završimo ovaj projekat što prije i želimo dakle, da ovaj projekat bude na korist građana ove regije već do kraja 2022. godine.
Tokom Dodikove posjete gradskoj upravi razgovarano je i u drugim zajedničkim projektima koji se realizuju na području Doboja. Gradonačelnik Boris Jerinić.
Ono što sam upoznao predsjednika da nemamo, da kažem, zastoje u bilo kom projektu, a odnosi se i na izgradnju i koridora 5C i bolnice i sportske dvorane, ali svakako i planova za izgradnju i administrativnog centra.
Ono što Doboj čeka ovih par mjeseci, bitno otvaranje radova na relaciji od entitetske linije razgraničenja pa do Jokovca, izgradnja autoputa koji sadržava dva vijadukta i dva tunela, velika tunela koji košta nekoliko stotina miliona evra.
U toku je revizija projekta uređenja korita rijeke Bosne. Republika Srpska bi u taj projekat koji bi trebao da zaštiti grad od poplave trebala da uloži više od 50 miliona maraka.
U reonu Babino Brdo kod Dervente održana je taktička vježba sa scenarijem rješavanja talačke krize koju je organizovao Centar za obuku MUP-a Srpske. Cilj je uvježbavanje i provjera obučenosti pripadnika MUP-a za posebno organizovanje i koordinaciju u kriznim situacijama. Vježbi su prisustvovali resorni ministar Dragan Lukač i direktor policije Siniša Kostrešević. Nakon vježbe ministar Lukač je izjavio:
Danas smo izveli jednu pokaznu taktičku vježbu sa dejstva specijalne antiteroristčke jedinice i žandarmerije uz aktivnosti i ostalih sastava policije, redovnog sastava policije. Jedna talačka situacija gdje su teroristi uzeli veći broj taoca, ali ta akcija je već krenula noćas uz angažovanje svih naših resursa. Na kraju pregovarački tim je uspio da izvuče određen broj taoca, ali nije uspio da završi to do kraja. Kada su pregovori propali, onda je nastupila sadejstvo specijalne antiterorističke jedinice i žandarmerije koji su izveli jednu brzu akciju oslobađanja taoca i uništenja terorista i mogu da čestitam svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su bili angažovani u ovoj akciji na uspješno izvedenoj akciji. Ovo radimo sa ciljem uvježbavanja svih situacija, nepredviđenih situacija i teških situacija, čak i terorističkih akata i sa uzmanjem taoca, kao što smo to danas radili, da bi unaprijedili sve aktivnosti koje radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova i sa dejstvom svih naših snaga i jedinica u uspješno izveđenim akcijama koje eventualno mogu da se dese na teritoriji Republike Srpske. Svakako ćemo to i dalje raditi, jer nam je cilj da bezbjednost naših građana dignemo na što veći nivo i da odgovorimo svim izazovima koji se eventualno mogu desiti u Republici Srpskoj, pa i poput onih najtežih kao što su terorističke aktivnosti.
Sanjam moć
Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, kojem je sud u Hagu potvrdio presudu doživotnog zatvora, najavio je reviziju presude. Naveo je da će odbrani za reviziju biti veoma korisno izdvojeno mišljenje sudije Priske Matimbe Nijambe. On je rekao da će biti upućen zahtjevi da Mladiću bude omogućeno da ide na liječenje i da bi u takvom stanju ranije najavljeno izdržavanje kazne u Velikoj Britaniji ili Estoniji bila smrtna kazna za generala. Nezavisnu medicinsku ekspertizu Ratka Mladića traži i Rusija. Opširnije Darko Đurić.
Za razliku od četvoro kolega iz vijeća koji su potvrdili presudu doživotnog zatvora srpskom generalu Priska Matimba Nijambe, ne samo da je prihvatila 8 od 9 tačaka žalbe, već je i otvoreno naglasila da bi cijelo suđenje ponovila. Upravo izdvojeno mišljenje Nijambe ključno je, kaže Darko Mladić, za reviziju presude.
Sad je prvo potrebna pravna analiza same presude. Na osnovu toga ćemo vidjeti u kom pravcu sve treba da idemo i ići ćemo u svim pravcima kojima bude bilo potrebno. Imamo i ovo izdvojeno mišljenje i da je moguće doći do nekih novih činjenica i dokumenata, da ćemo imati dobar slučaj za uspješnu reviziju.
Sudija Nijambe razobličila je i ključnog svjedoka protiv generala Ratka Mladića za Srebrenicu, Momira Nikolića. Nikolić je imao jak motiv da lažno svjedoči protiv generala, kako njega ne bi teretili za dešavanje u Srebrenici, generalov advokat Branko Lukić.
Jedan od puteva je i ulaganje vanrednog pravnog leka po pravilu 119 pravilnika o postupku i dokazima i mi nemamo rok određen za ulaganje tog pravnog leka i imat ćemo vremena. Procedura je takva da vi prvo tražite od veća da vam dozvoli da li će uopšte da prihvati taj vanredni pravni lek i kada ta procedura prođe onda se zakazuje kao jedno mini suđenje gdje se iznose predloženi dokazi. A dokazi moraju da su novi, ne mogu da se koriste dokaze koji su do sada korišćeni u suđenju.
I član odbrane Miodrag Stojanović ističe da je sudija Nijambe između ostalog primijetila da je u presudi napravljena i greška u geografsko-vremenskom okviru.
A to je obuhvatanje i pitanja Hrvatske koja je uvedena u tekst ove presude, a činjenični opis i inkriminacije koje je stavljena na teret nisu vezane za Hrvatsku. Opet vremenski kontekst jer je optužnica vezala se i za 1991. godinu, a presuda, odnosno radnje koje su obuhvaćene presudom, odnose se praktično na 1992. i do kraja 1995.
Zdravstveno stanje generala Mladića nije najbolje. Rusija je zatražila nezavisnu medicinsku ekspertizu. Zamjenik ruskog ambasadora u UN-u, Genadij Kuzmin.
Rusija pridaje važan značaj osiguranju prava za lica koja su u zatvoru, uključujući i pravo na medicinsku pomoć. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija je u rezoluciji 2529 prošle godine iznio svoj stav o tome.
Darko Mladić dodaje da je adekvatno liječenje njegovog oca sada neophodno. On se osvrnuo i na činjenicu gdje bi general mogao da služi kaznu.
Sada ćemo se potruditi da što pre dođe lekarski tim do njega da može da ga posjeti. Ono što je bilo do sada praksa je da se tek nakon prevoda na srpske presude i uručenja te presude traži ta lokacija. Pa vidjet ćemo koliko se to traje, ali mislim da je prerano sad pričati o tome.
Podsjećamo da je žalbeno vijeće mehanizma za krivične sudove u Hagu potvrdilo presudu generalu Ratku Mladiću, kojom je osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Odbijene su sve žalbe.
Danas se obilježava 22 godine od herojske odbrane granica Savezne Republike Jugoslavije na graničnom prelazu Košare. Hrabrost vojnika vojske Jugoslave koji su učestvovali u bitci za Košare sve više je prisutna u javnosti i sve više dobija na istorijskom značaju. Ni protok vremena dužeg od dvije decenije nije mogao da izbledi podvig i herojstvo vojnika koji su tada branili svoju zemlju od napada terorističke OVK potpomognute od vojske Albanije i NATO pakta. U reonu Košara poginulo je 108 pripadnika vojske Jugoslavije. U bitci za Košare koja je počela napadom albanskih terorista na ovu karaulu 9. aprila 1999. godine i trajala do 10. juna, govori ratni reporter Radio Televizije Srbije Milovan Drecun, koji je svakodnevno snimao reportaže sa tog područja. Drecun je aktuelni predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. Ova izjava je preuzeta sa televizije Kurir.
Na veliki petak 9. aprila je počeo kopni napad na području naše karaule Košare. Završeno je 14. juna kada se naše jedinice sa Košara povukle. Pre toga kada je dogovoren sa NATO-om sporazum postignut i potpisan vojno-tehnički sporazum u Kumanovu, NATO je suspendovao bombardovanje, obustavio je bombardovanje, ali su jedinice terorističke OVK nastavile i posle toga sa napadima na našu liniju odbrane na području karaule Košare. Ti napadi su trajali sve do 14. dok se, kažem, naše snage nisu po planiranom rasporedu povukle sa tog dela naše teritorije. Bio je krajnje nepovoljan odnos snaga što se tiče naših vojnika. Naravno, neprijatelj je izabrao i trenutak i teritoriju, koncentrisao snage i napao 53. granični bataljon kada je on sa stotinak i nešto ljudi, 112 ako se ne varam tog dana, se nalazio na karauli, branio jedan front velike dužine. Izvršena je koncentracija združenih, rekao bih, snaga za kopneni napad, to je teroristička OVK u Albaniji. To su snage regularne Albanije, Republike Albanije i NATO snage koje su pružile obaveštajnu izviđačku pomoć, bombardovale naše snage čak i zabranjenim kasetnim bombama. Uočeno je da su minobacačku vatru i artiljerijsku navodili italijanski i francuski oficiri. Dakle, sve je to ukazivalo da se radi o jednoj združenoj kopnenoj agresiji iz Albanije. I ono što treba znati, ta operacija se odvijela pod kodnim nazivom Strela. Dakle, nije bila ni malo slučajna, već dobro isplanirana akcija. Strela 1 je bila na području karaule Košar, odnosno taj taktički pravac koji je išao iz albanskog grada Tropoje preko, dakle, Junika i trebao je da dovede do spajanja tih snaga koje su napale našu granicu sa terorističkom grupacijom Ramuš Haradinaj u Jablanici, a Strela 2 je posle, kada nisu uspjeli da probiju našu liniju odbrane na području Košara, pokušali su na području Paštrika i karaule Gorožup, to je taj vrbnički pravac koji vodi prema Prizrenu. Onog trenutka kada nisu, 26. maja, koliko sećam, je počeo napad na području Paštrika i karaule Gorožup, kada nisu uspjeli ni to da urade, onda je bilo jasno da vojničke ne mogu da nas poraze. I tek onda, to naši građani treba da znaju, zahvaljujući žrtvovanju, izuzetnom heroizmu ovih mladića, pripadnika naših snaga bezbednosti, ne samo na graničnoj liniji, već svuda po dubini Kosova i Metohije, i vojske, i policije, i dobrovoljaca, rezervista, svih njih, tek onda kada je bilo jasno da ne mogu da probiju obezbeđenje državne granice, da uđu kopneno iz Albanije, onda je Ahtisari došao onu, a uslovno da kažem, mirovnu misiju i postigao dogovor sa Miloševićem, da su nas vojno porazili, da su probili našu liniju odbrane na području Košara ili na području Paštrika i Gorožupa, onda se ne bi zaustavili. Imate svedočenje u knjizi generala Clarka Moderno ratovanje, koji govori o tome, izveštava predsjednika Sjedinjenih Američkih Država tada, da je sa svojim generalima planirao kopneni napad na našu zemlju i ulazak na Kosmet, gde mu je bilo potrebno 100.000 ljudi koji bi se borili, plus još oko 70 oni koji bi bila podrška tom napadu, da uzmu Kosovo i Metohiju. Međutim, shvatili su, uprkos gomilanju snaga, samo da vas podsjetim da je u Makedoniji bilo preko 20.000 NATO vojnika, u Albaniji preko 12.000 nagomilano sa stotinama tenkova, eskadrila, helikoptera, Apache, mnogo toga drugog. Bili su spremni da nas okupiraju, znate, da nas vojno porazi, da nas okupiraju. Da su nas vojno porazili, da su nas okupirali, ne bi bilo ni rezolucije 1244, više ne bismo imali nikakve šanse da se borimo za Kosovo i Metohiju. Upravo ti naši momci su svojim žrtvovanjem ispisali tapiju. Tapiju na Kosovo i Metohiju. To je naša zemlja. I neće nam je niko oteti. I svi oni koji su dali svoje živote, znaće se zašto su ih dali. Naša je obaveza da te naše stradale pripadnike snaga bezbednosti pamtimo, da im odajemo počast, da znamo da su se žrtvovali za slobodu Srbije i da ne dozvolimo da nam niko otme Kosovo i Metohiju.
Ako hoćeš ti oči pokisle da odmoriš, evo ti moji dlanovi, oni su davno, oni su davno tvoji postali. Biće bolje ako budeš tu, sa nekim život da podelim. Biće bolje ako budeš tu, da ljubav pobedi. Biće bolje ako budeš tu, sa nekim život da podelim. Biće bolje ako budeš tu, da ljubav pobedi. Ako hoćeš ti sa jutrom da se pojaviš, ne moraš pisma pisati, moji su dani odavno tvoji postali. Biće bolje ako budeš tu, sa nekim život da podelim. Biće bolje ako budeš tu, da ljubav pobedi. Biće bolje ako budeš tu, sa nekim život da podelim. Biće bolje ako budeš tu, da ljubav pobedi. Sreću pokreću, okreni se, okreni se i dođi mi. Biće bolje ako budeš tu, sa nekim život da podelim. Biće bolje ako budeš tu, da ljubav pobedim. Biće bolje ako budeš tu, sa nekim život da podelim. Biće bolje ako budeš tu, da ljubav pobedi. Biće bolje ako budeš tu, biće bolje ako budeš tu. Biće bolje ako budeš tu, da ljubav pobedi. Biće bolje ako budeš tu, biće bolje ako budeš tu, biće bolje ako budeš tu, da ljubav pobedi.
Četrnaesti jun u svijetu se obilježava kao svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, dan kada se slavi ovaj humani čin. Tim povodom širom Republike Srpske organizovane su akcije dobrovoljnog darivanja krvi. U Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske imaju zadovoljavajuće zalihe krvi, ali pozivaju građane da ako su u mogućnosti daruju ovu dragocenu tečnost. Poručila je za Radio Republike Srpske šef službe za prikupljanje krvi u ovom zavodu Veselka Ćeić.
U našem Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske su trenutno zadovoljavajuće zalihe krvi. Međutim, zbog stalnih potreba, naravno, i potrošnje i pacijenata koji se liječi u bolnicama, krv je potrebna svakodnevno, pogotovo zbog koncentrata trombocita kojima je rok inače 5 dana. Iz tog razloga je potrebno da imamo stalno, svaki dan, dovoljan broj davalaca krvi. Što se tiče vakcinacije, osobe koje su primile vakcinu proizvođača Moderna, Pfizer i Sinovac mogu da daruju krv 48 sati nakon vakcinacije, dok osobe koje imile vakcinu proizvođača AstraZeneca, Sputnik V i Janssen mogu da daruju krv 4 nedjelje nakon vakcinacije. Osobe koje su preležale COVID-19 sa lakšim simptomima bolesti mogu da daruju krv najmanje 28 dana nakon prestanka simptoma, dok osobe koje su imale teže simptome bolesti sa upalom pluća ili težim komplikacijama potrebno je da prođe minimalno 3 mjeseca od potpunog oporavka. Koristim priliku da se zahvalim svim dobrovoljnim davaocima krvi, da im čestitam njihov praznik 14. juni. Iako je krv potrebna pacijentima svaki dan u godini, cilj obilježavanja 14. juna je podizanje svijesti o potrebi za sigurnom i bezbjednom krvlju, te naravno i način da se oda priznanje svim dobrovoljnim davaocima krvi za njihovu solidarnost, humanost i spremnost da pomognu svima onima kojima je krv potrebna. Slogan Svjetske zdravstvene organizacije ove godine je "Daruj krv da život teče dalje". Ovaj dan je naravno i prilika da se podsjetimo na značaj obezbjeđivanja krvi za pacijente i koristim priliku naravno da zamolim sve zdrave ljude da nam uljepšaju ovaj dan i sebi i drugima i da se pridruže jednoj humanoj porodici dobrovoljnih davalaca krvi.
Povodom Svjetskog dana dobrovoljnog darivanja krvi i 55 godina od kako je darovana prva doza krvi u Trebinju, u današnjoj akciji prikupljeno je novih 40 jedinica. Osim dobrovoljnih davalaca iz trebinskih aktiva, u akciji su učestvovali i davaoci krvi iz Beograda, Kragujevca i Podgorice. Pripremio Momir Milić.
Dobrovoljni davaoci krvi iz Kragujevca redovni su učesnici godišnjih akcija u Trebinju.
Dragan Bozanović, predsjednik Udruženja davalaca krvi iz Zastava kamioni, dolazim iz Srca Šumadije iz Kragujevca. Zahvalio bi se našim dragim domaćinima, gradonačelniku i gradskoj upravi na srdačnom dočeku. Mi smo dugogodišnji prijatelji sa davaocima krvi grada Trebinja, uvijek smo bili nešto dočekani. Nadamo se da će ova korona brzo proći, da ćemo još dugo godina da se družimo, da ćemo zdravi i veselju da još dugo godina dajemo krv. Mi se družimo sa udruženjima iz Crne Gore, iz Bosne, znači oni su kod nas dolazili, prošla godina je bila specifična, malo se to prekinulo, neki kontakti su ostali, vrlo male su akcije sada organizovane, više nisu to akcije kao što su bile sa 100-150 davanja, to su više akcije sa po 20-30. Mi u Srbiji nismo imali problema, bar mi u Kragujevcu, u Šumadiji, pokrivamo dosta veliki broj ljudi, cijelu zapadnu Srbiju, oko 2 miliona ljudi, nismo imali problema sa krvju, ali manje su im potrebe bile, tako da mislimo da će to još dogoditi da traje, da će i naši mlađi nastave ovo sa dugogodišnjim saradnjom.
U dobrovoljnom davalaštvu krvi u Trebinju prednjači Brano Špuran, koji je najdragocjeniju tečnost darovao čak 101 put.
Iza nas je 55 godina uspješnog rada, nadamo se da će i narodnom periodu biti tako uspješan i da nikada u Trebinju neće nedostajati krv. Moja praksa da govorim da više volim da imamo 20 davalaca po 5 puta da dali krv nego jednog davalca koji je dao preko 100 puta krv. Rekorderi su pojedinačni, ali mladi ljudi, nek svak od mladih ljudi da po 5 puta u životu krv neće nedostajati. Ni u gradu, ni u Republici Srpskoj, ni u okruženju.
Načelnik službe za transfuzijsku medicinu Trebinja, dr. Dragan Šarenac, Istakao je da je i u godini pandemije svaki pacijent u bolnici Trebinje dobio potrebnu količinu krvi.
55 godina nije malo i evo ove godine upravo se navršava tih 55 godina kako je prikupljena prva jedinica krvi 7. marta 1966. godine. To je ovako veliki jubilej i jubilej za ponos. Za tih 55 godina nikada se nije desilo da je neko u našoj bolnici izgubio život zbog nedostatka krvi. Svi pacijenti naše bolnice u svakom vremenu su dobili potreban broj jedinica krvi i mi smo presrećni kako od samog početka pa nadalje pa do današnjih dana razvijamo dobrovoljno davalstvo krvi i svake godine je sve veći broj dobrovoljnih davalaca krvi i mi imamo pravu armiju dobrovoljnih davalaca krvi u našoj regiji i to je nesumnjivo jedno od najvećih blaga koje ovaj grad posjeduje.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji je primio dobrovoljne davaoce humaniste iz Srbije i Crne Gore, rekao je da je Trebinja primjer za mnoge lokalne sredine u regionu gdje nikada pacijent nije imao problema i prije nego što je zatraženo, krv je bila tu.
Tako da, nadam se u narednom periodu, kao što je rečeno, da će biti sve manje potreba ili daj Bože da bude bez potreba za krvi, ali ako se pojavi, mi kao odgovorni ljudi moramo tu da budemo na visini zadatka i da samo nastavimo ono nešto što je već prisutno, evo čuli smo, 55 godina u krvi. Još jedno, čestitke svima.
Međunarodni dan dobrovoljnog davalaštva krvi obilježen je pod sloganom Neka svako srce kuca. U okviru obilježavanja dana dobrovoljnog davalaštva položeno je cvijeće na spomen obilježje poginulim i umrlim davaocima krvi u krugu Trebinjske bolnice, kao i na spomenik primariusu doktorki Persidi Kočišević, osnivaču Trebinjske službe za transfuziju.
Povodom svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi u Zvorničkoj Aluminiji organizovan je prijem za Dobrivoja Ikonića, Sredu Miličića i Mileta Blagojevića. Radnike kompanije ujedno dobrovoljne davalce krvi koji su dragocjenu tečnost darivali više od 100 puta. Poručeno je da radnici ove kompanije godišnje daruju više od 150 doza krvi. Marko Mihajlović.
Dobrivoj Ikonić dragocjenu tečnost darivao je 117 puta, sve je počelo prije 38 godina. Kaže, ponosan je na činjenicu ako je spasio barem jedan život.
Počeo sam 83. u Kninu na služenju vojnog roka. U nekoliko godina 3-4 puta, a kako me povuklo dalje da redovno, znači posle toga cijel život.
Više od 100 puta krv su darivali i Konićeve kolege Sredo Miličić i Mile Blagojević. Isto toliko puta su pomogli onima kojima je dragocjena tečnost bila potrebna.
I sin mi isto daje 92. godište, onda je čerka 94. ona isto tako daje. Sve sam je uključeno u genetske, evo odvojioš kad porastu i njiću.
Svi mladi ljudi, znači, ne bi bilo loše da se uključe. Zdravo je to. To je zdravo čisto i za organizam. A mnogo znači kad vam neko kaže da ste nekome pomogli.
Prigodne poklone trojici humanista uručio je predsjednik upravnog odbora Alumine Mile Matić u želju da ih prati dobro zdravlje.
Koristim priliku da ovim ljudima koji su heroji mira, dobrotvori, plemeniti ljudi, humani ljudi, da im poželim svaku sreću da nastave putem. Ovi ljudi su dali preko 320 doza krvi i da malo Aluminiju načinimo društveno odgovornom kompanijom kroz pomoć drugim ljudima.
Godinama je jedna od glavnih odlika najveće zvorničke kompanije društvena odgovornost, a bez sumnje Dobrivoje, Sredo i Mile su najbolji primjeri humanosti i ujedno ljudi koji u Zvorniku podižu društvenu svijest koliko je važno darovati krv.
U Prijedoru su dodijeljene zahvalnice i pohvale Skupštine grada, udruženjima, organizacijama i pojedincima povodom Dana grada 16. maja. Dodjela je organizovana danas jer zbog epidemiološke situacije nije bila moguća na svečanoj akademiji. Dragan Zrnić.
Zahvalnicu za aktivnosti od značaja za Prijedor dobili su Udruženje građana Optimisti i USAID. Pohvala je dobilo 10 udruženja, ustanova i pojedinaca. Među njima su i medicinski tehničari COVID odjeljenja Prijedorske bolnice. Andrija Vukotić, vršilac dužnosti direktora bolnice, dr. Mladen Stojanović, Prijedor.
Svi ti radnici koji su radili na COVID odjeljenju i doktori, medicinske sestre i spremačice, to su naši heroji.
Elizabeth Palmer, direktorka za financije USAID-a u BiH.
Naš rad u Prijedoru kretao se od rehabilitacije infrastrukture preko održivog ekonomskog razvoja do jačanja civilnog društva i podržavanja procesa za izgradnju povjerenja i društvene kohezije.
Iz gradske uprave poručuju da su se nagrađeni izdvojili svojim radom, ali da su i mnogi drugi kvalitetno radili. Dalibor Pavlović, gradonačelnik Prijedora.
Ono što su udruženja, organizacije, pojedinci uradili za naš grad u proteklom periodu ne smije i nije ostalo nezapaženo. Željeli smo na ovaj način da im se zahvalimo na njihovom trudu, radu i zalaganju za bolji grad Prijedor.
Pohvale Skupštine grada dobili su i koordinacija socijalno-humanitarnih organizacija Prijedora, Gradski omladinski savjet i omladinska organizacija Čuvari Sane.
Thank you.
Raspisan je konkurs za upis studenata na prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u narednoj akademskoj godini. Prijavljivanje kandidata za upis na prvi ciklus trajaće od 21. do 26. juna. Svi redovni studenti javnih visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj koji daju godinu za godinom bez obnove, kao i oni koji upisuju prvu godinu studija i ove godine imaće besplatno školovanje, bilo da su na prvom ili drugom ciklusu studija. Rekla je gostujući u emisiji Zajednički talas pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Jelena Starčević. Sa njom je razgovarala Nikolina Kuzmanović.
Pripreme su već krenule za novu akademsku godinu. Uz nadu svih nas da će se ona odvijati u nekim normalnim okvirima. Evo, raspisan je konkurs za upise studenata i to na prvi, drugi i odnosno na sve cikluse studija na oba javna univerziteta.
Tako je. Oba javna univerziteta i dvije javne visoke škole raspisali su konkurs za upis studenata na prvi ciklus studija, dakle u skladu sa odlukom o broju studenata koji će se upisivati na prvi i drugi ciklus studija u akademskoj 2021. i 2022. godini. I kada govorimo recimo o Univerzitetu u Banja Luci, to je cifra od 2772 studenta koje će se upisati ukupno, dakle, na Univerzitet u Banja Luci. Tu spadaju studenti koji su na budžetu, spadaju studenti koji su samofinansirajući i spadaju, dakle, strani državljani. Postoji određena kvota, mala kvota studenata koja se, dakle, ostavlja za strane državljane. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu to je cifra od 1421 student koji će se upisati, dakle, na budžet, a ukupno 1948. Dakle, Banja Luka 2200 ide na budžet, a Univerzitet u Istočnom Sarajevu 1421 student na budžetu.
Za kojim profesijama tržište rada iskazuje najveće potrebe na jednoj strani, na drugoj strani zašto se studenti i dalje najviše odlučuju? To možemo govoriti o iskustvima iz prethodnih godina.
U principu, možda bi trebalo reći kakvi su pokazatelji sa Republičkog zavoda za zapošljavanje i kakvi su pokazatelji sa kojima raspolaže Privredna komora Republike Srpske i Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske. Donoseći mrežu visokoškolskih ustanova, odnosno pripremajući prijedlog mreže visokoškolskih ustanova, a reći ćemo malo kasnije šta je to, to je jedan planski dokument koji se donosi na dvije godine, ministarstvo je zapravo izvršilo sveobuhvatnu analizu ovih potreba tržišta rada i pripremilo, dakle, jedne sirove podatke koje će onda Savjet za visoko obrazovanje kao jedno savjetodavno i stručno i nezavisno tijelo analizirati i dati preporuke za naredne dvije godine, dakle, šta je to što treba tržištu rada u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i šta je to zapravo što treba da školujemo, za čim postoji potreba i ono što treba da školujemo iako za tim ne postoji potreba, ali postoji opravdani javni interes, kao što su recimo nacionalne discipline, recimo istorija, srpski jezik i kultura i tako dalje. To je jedno jezgro nacionalnih disciplina. Na osnovu tih pokazatelja ministarstvo je došlo do podataka da na tržištu rada i dalje postoji izražena potreba za inženjerskim profilima. Govorimo o elektrotehnici, govorimo o inženjeru mašinstva, govorimo o informacionim tehnologijama. Dakle, na prvom mjestu to su ta inženjerska zanimanja. Osim toga, postoji pojačana potreba za profilima iz oblasti psihologije, medicine, fizioterapije i generalno u oblasti prirodnih nauka, inženjerskih, odnosno tehničkih nauka i zdravstvenih nauka postoji veća i zapošljivost i veća potreba tržišta rada za novim profilima, dok recimo u oblasti društvenih i humanističkih nauka već dugo godina taj odnos zaposlenih i nezaposlenih, odnosno onih na Zavodu za zapošljavanje, nažalost nije povoljan, odnosno daleko je veći broj lica na zavodu za zapošljavanje u odnosu na lica koja se zapošljavaju, što opet daje nekakvu poruku našim budućim studentima da bi možda trebalo da se prvenstveno okrenu, dakle, studijskim programima iz oblasti prirodnih nauka, iz oblasti medicine i zdravstva, inženjerskih nauka, tehničkih nauka, a potom, naravno, zavisnosti i od sklonosti i sposobnosti da razmatraju i društvene i humanističke nauke.
Evo, ova neka zanimanja koja ste vi prethodno naveli, da li su oni, da li se za njih može reći da su deficitarna kod nas?
Pa zapravo deficitarna zanimanja znači nešto drugo. Dakle, pojam deficitaran kadar znači kadar za kojim postoji potreba, posebna potreba koji se školuje, ali ne u dovoljnom broju, dakle iz razloga što nema dovoljno interesovanja kod studenata. Nekoliko godina već zaredom kod nas su bili deficitarni profesori matematike i fizike, odnosno matematika i fizika su bile dakle markirane kao deficitarne oblasti. Međutim, nekim presjekom u 2020. godini utvrđeno da su zadovoljene potrebe na tržištu rada. Pod tržištem rada podrazumijevamo oblast obrazovanja, u ovom slučaju, dakle, osnovne i srednje škole, te da ovo više nisu deficitarna zanimanja i upravo zbog toga je Savjet za visoko obrazovanje pristupio detaljnoj analizi, dakle, prikupljenih podataka kako bi se utvrdila lista deficitarnih zanimanja koja će onda poslužiti Ministarstvu za kreiranje upisne politike u narednim godinama, odnosno se tačno utvrdi šta je to što će narednih 2 do 5 godina biti novo deficitarno zanimanje.
Gospođo Stačević, resorni ministar Srđan Rajčević nešto ranije pozvao je buduće studente da se upisuju i da se odlučuju na javne univerzitete.
Tako je. Postoji više razloga zašto je zaista dobro upisati naše javne univerzitete. Na prvom mjestu moram da podvučem da je riječ o akreditovanim visokoškolskim ustanovama čije su diplome priznate, dakle, u Bosni i Hercegovini, u regionu, u Europi i svuda u svijetu. To je prvi uslov da bi bilo čija diploma, bilo koje visokoškolske ustanove, dakle, mogla da pređe granicu i da negdje tamo nastavi svoj put, da li na nekakvim studijama drugog ili trećeg ciklusa, da li da se dakle, nađe svoje mjesto na tržištu rada, i mi smo taj uslov uspješno ispunili. Akreditacija naša dva javna univerziteta izvršena je u skladu sa evropskim standardima. Tako da nema spora o tome, dakle, da je riječ o uporedivim studijama sa svim studijama u regionu. To je prvi razlog. Drugi razlog, jednako važan, jeste financijske prirode. Mi smo od 2020. godine, kad smo donijeli novi zakon o visokom obrazovanju, zapravo predvidjeli besplatno studiranje, odnosno oslobađanje od plaćanja školarina za sve studente drugog i prvog ciklusa studija koji prvi put upisuju godinu, dakle, prvi put upisuju prvu tekuću godinu studija, odnosno prvu godinu studija, u skladu sa, dakle, brojem studenata koje smo odobrili odlukom vlade. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da od 2020. godine svaki student koji upiše prvu godinu studija i svaku narednu godinu studija redovno neće plaćati školarinu, odnosno njegovo studiranje je besplatno. Ovo se odnosi kako na prvi ciklus ili osnovne studije, tako i na master studije. Oni koji su upisali studije prije 2020. godine, oni ulaze u kategoriju, dakle, sufinansiranja, odnosno jedan dio troškova snose oni, a te školarine se u zavisnosti od fakulteta do fakulteta kreću u rasponu od 400 do 660, odnosno 440 do 660 konvertibilnih maraka, dok iz oblasti umjetnosti imamo neke studijski programe koji su malo skuplji i oni se kreću u rasponu od 1000 do 1500 maraka. Za drugi ciklus također, kažem, školovanje besplatno, odnosno studiranje besplatno za one koji prvi put upisuju prvu godinu, i prošle i ove godine je bilo tako. Oni koji su prošle godine upisali prvu godinu master studija, ako taj studij traje 2 godine, a oni su, dakle, redovno dali uslov za drugu godinu, oni dalje nastavljaju, dakle, besplatno školovanje. Za one koji su ranije upisali, prije 2020. godine, školarina na drugom ciklusu master studija iznosi oko 880 maraka i imamo skuplje studije na Akademiji umjetnosti od 1500 pa do 3000 maraka, zavisnosti od troškova samog studijskog programa, recimo režija izuzetno skupa i dramski studijski program itd. Što se tiče trećeg ciklusa, Tu ministarstvo, odnosno vlada, ne određuje visinu školarine i to ne finansiramo ovim sredstvima. Dakle, za školarine tu cijenu utvrđuje sama visokoškolska ustanova, odnosno dva javna univerziteta. Međutim, ministarstvo ni tu nije ostavilo studente bez pomoći, odnosno podsticaja, pa smo tako novim zakonom predvidjeli dvije vrste podsticaja za ove studente na trećem ciklusu, to jest na doktorskim studijama. I tu imamo, recimo, podsticajna sredstva za redovne studente do 35. godine starosti, ako prvi put upisuju, dakle, godinu na tim doktorskim studijama. I isto tako imamo podsticaje za redovne studente koji su u roku završili prvi ciklus studija, dakle nakon što završe, i tu imamo dakle određeni fond sredstava koji dodjeljujemo studentima. Osim ovoga, Vlada Republike Srpske i ministarstvo ima i značajan fond od 2 miliona konvertibilnih maraka koje izdvaja za studentske stipendije svake godine. Dakle, u oktobru mjesecu svake godine raspisujemo redovni konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa, i taj fond je, kako rekao, 2000 konvertibilnih maraka. A osim toga imamo i fond Milan Jelić, koji se isto tako nalazi u Ministarstvu za naučno-tehnološki razvoj, i on raspolaže isto tako značajnim sredstvima u iznosu od 750.000 konvertibilnih maraka. Praktično, svako ko se odluči za neki od naša dva javna univerziteta ili dvije javne visoke škole može dobiti punu finansijsku podršku da svoje školovanje izvede do kraja. Sve što treba jeste da redovno daje uslove, odnosno da redovno upisuje svaku narednu godinu studija.
A kada govorimo o našim univerzitetima, govorimo o našim javnim univerzitetima, važno je istaći da su oni usklađeni sa evropskim okvirima i standardima.
Upravo tako. Oni su akreditovani i upisani u državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova, tako da zapravo nekakav prvi korak prilikom priznavanja naših visokoškolskih ustanova izvan Bosne i Hercegovine jeste provjera da li je ustanova akreditovana, i tom prilikom pristupa se državnom registru u kome su, dakle, uredno upisane naše dvije javne visokoškolske ustanove. Ono što je jednako važno jeste da smo pokrenuli dakle projekat rangiranja visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj. To je izuzetno složen, izuzetno obiman i vrijedan projekat, odnosno postupak koji će zapravo nivelisati domaće visokoškolske ustanove u Republici Srpskoj prema određenim kriterijumima, kao što su, dakle, kvantitativni kriterijumi tipa broj studenata, broj nastavnika, broj studijskih programa, zatim kvalitativni kriterijumi koji se tiču naučno-istraživačkog rada, citiranosti, indeksiranosti i tako dalje. I kada završimo taj posao, mi ćemo zapravo imati jednu sliku, jasnu sliku koji univerziteti u Republici Srpskoj, odnosno visokoškolske ustanove, pardon, jer tu spadaju visoke škole, su, dakle, prvorangirani, drugorangirani, trećerangirani itd.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju Aktuelnosti, i ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.